When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Søndag 14. mars det forbundsting I fotballforbundet. Da kan det være at vi får vite om Norge skal boykotte VM I Qatar 2022. Men har egentlig boykott noe for seg annet enn å gi god samvittighet? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Debatten pågår noe voldsomt om VM I Qatar 2022. Det handler selvfølgelig om at over 6000 arbeidere døde, har dødd de siste årene, blant annet I forbindelse med bygging av stadionet. Det ikke nok ikke 6000
som... Avslørt rent slavearbeid.
Rett og slett, bare for skyting, det ikke nok ikke de 6000 har dødd I bygging I forbindelse med VM I Qatar, men flere har dødd der også. Men totalt så det 6000 arbeidere I Qatar som har dødd. Det en The Guardian-sak. Og så har jo da fotballklubber I Norge med Tromsø, idrettslaget I spissen, gått inn for å boykotte dette VM-et.
Sist nå for noen dager siden Vålerenga fotballklubb.
Nettopp. Nå det forbundsting på søndag. Da skal disse klubbene ta opp dette her på forbundstinget, og så skal de sannsynligvis da stemme over hvorvidt Norge skal droppe og komme til VM. Har egentlig ingenting å si, for vi kommer jo aldri til å klare å kvalifisere oss til et VM uansett. Men hvis vi gjør det, har dette noe for seg I det hele tatt?
I hvert fall ikke hvis Norge gjør det alene. Hensikten med en boykott må jo være at det skal ha en påvirkning og en effekt og gjøre noen endringer. Men hvis vi gjør det alene, så blir det jo litt sånn som vi sa I innledningen, at vi har god samvittighet, men det spiller ingen rolle. Men nå har jo dette som skjer I Norge faktisk fått litt oppmerksomhet I utlandet, så det jo det interessante om det flere som følger med. Og så jo spørsmålet, synes jeg alltid, hva hensikten med en boykott. Vi har jo hatt idrettsarrangementer I mange forskjellige regimer hvor mye, hvor det brudd på menneskerettigheter og kritikkverdige forhold. Og så sier vi at idretten står på en måte over det. Det skal samle og det skal åpne opp og at det har en verdi I seg selv. Så det liksom to motsidende hensyn her. Og så da spørsmålet, det som skjer I Qatar så ille at vi ikke kan være med på det likevel. Mm.
Og det skal vi prøve å få svar på. Jon Peder Egenes, sjef I Amnesty International, du har skrevet en kronikk I Dagbladet I dag om ja, egentlig akkurat dette temaet her. Har egentlig boykott noe som helst for seg?
Ja, boykotter jo så mangt, og jeg ser jo at enkelte som da for boykott av fotball-VM, blant annet trekker fram boykotten av Sør-Afrika på 80-tallet, som jo var en total boykott vedtatt av FN og så videre, og sier at den, det mye som tyder på at den førte fram. Hvis vi ser på, men det var jo også helt, altså de to jo store kjente boykottene av idrettsarrangementer, det jo liksom vestens boykott av OL I Moskva og tilsvarende liksom sovjetstat, altså de I sovjetsfæren statene som boykottet Los Angeles I 84, men det var jo helt andre hensikter enn det som snakk om her, og det jo ingen grunn til å tro at de bidro til at Sovjetunionen...
Nei, for det var jo mer storpolitisk boykott på en måte, altså da var det kalde krig og...
Det var storpolitisk boykott, den ene knyttet til invasjonen I Afghanistan, altså Sovjets invasjon I Afghanistan, og så var det vel rett og slett bare en hevnhandling tilbake fra russerne. Så det var liksom ikke målrettet mot noe alla det fotballsupporteren I Norge går for nå. Så når det gjelder den type boykotter, så har vi vel rett og slett ikke noe særlig erfaringsgrunnlag for å si om det når fram eller ikke.
Ja, så dette litt sånn upløyd mark, kan man nesten si da?
Ja, jeg vil si at det jeg prøvde å tenke på om vi har noen eksempler på at dette har vært gjort før, og det kan jeg ikke komme på, at liksom, og særlig ikke et supporterdrevet initiativ. Det tror jeg rett og slett at de norske fotballsupporterne og klubbene kan smykke seg med at de kanskje er de første som gjør. Mm.
Nå skal jo ikke Amnesty ta stilling til hvorvidt det er bra at supporterne boykotter eller ikke, og det skal selvfølgelig du også slippe, men du skriver i en kronikk i Dagbladet i dag at du setter veldig pris på at det kommer et engasjement, og at det kommer fra grasrota. Hvorfor er du så glad for at det kommer fra grasrota og ikke fra ledelsen?
Nej, altså vi har jo over lang tid i mange forskjellige settinger og ofte knyttet til store idrettsarrangementer eller til det begrepet vi kaller sportsvasking.
Da må jeg bare kjapt forklare sportsvasking, for det har vi ikke forklart. Sportsvasking er rett og slett at autoritære regimer med en liten skamplett på rullebladet kjøper seg eller klarer å tilegne seg store mesterskap for å vise hvor flotte nasjonen er, rett og slett.
Det er en god forklaring på det. Så har jo vi hele tiden sagt at idretten spiller en politisk rolle, og selv om idretten selv prøver å si nei, nei, vi må skille sport og politikk, så er det egentlig ikke de som definerer det. Det er disse statene, veldig ofte autoritære stater, som helt bevisst bruker idretten politisk. Og det vi synes er bra med dette supporteropprøret vi ser i Norge, det er at supporterne på en måte ser det. De ser at sporten vår, den vi elsker, har en politisk rolle, og at i dette tilfellet har den en politisk rolle som de liker veldig dårlig, og så vil de gjøre noe med det. Og det synes vi er viktig, og det betyr ikke at vi ikke vil ha satt pris på et initiativ fra idrettshierarkiet, men det gir jo idrettstoppene en klar beskjed om at det er en forventning om at de spiller en rolle opp imot for eksempel menneskerettighetsbrudd eller andre uheldige sider ved knyttet til idrettsarrangementene.
Mm. Og så er det noe med det, det er kanskje litt på siden, men så er det noe med det at hvis vi skal boykotte VM da, så vil vi ikke dra til VM som nasjon, det er jo hele premissen her. Og det blir kanskje ekstra forsterket, det er litt på siden kanskje, men det blir kanskje litt ekstra forsterket at hvis vi endelig skulle klare å kvalifisere oss til et VM, så drar vi ikke. Altså vi har ventet på dette her i, ja det blir jo 24 år da, hvis vi kommer til VM i Qatar. Kan det være en forsterkende effekt av boykotten også internasjonalt?
Det vet jeg ikke. Det er klart at for oss som følger fotball tett, så har vel kanskje Norge nå et lag som i hvert fall i større grad ser ut som de kunne klare å kvalifisere seg. Og da er det jo kanskje litt ekstra tøft da, at supporterne, til tross for at vi kanskje har et av de beste lagene vi har hatt siden 90-tallet i hvert fall, så sier supporterne at det er ikke det som er viktig for oss. Det som er viktig for oss er det signalet vi sender til FIFA og til Qatar om dette. Så sånn sett, som sagt, så synes vi dette er et gledelig engasjement, og det er ikke noen tvil om at det engasjementet som har skjedd i Norge, har selvfølgelig her i Norge gjort at mange flere nå er oppmerksom på Qatar og hva som foregår i Qatar, og vi ser også at det skaper interesse i medier og så videre rundt omkring ellers i verden, så det er med på å løfte fokuset på Qatar på et tidspunkt hvor det kanskje ikke hadde vært så veldig høyt. Det hadde helt sikkert kommet igjen nå når kvalikene starter, men allikevel så har det liksom løftet det nå, og det kommer sannsynligvis til å, særligvis sånne som oss er flinke, til å kunne holde debatten litt høyere fremover, kanskje helt frem mot selve mesterskapet.
Mm. Du snakket kort i sted om at det blir viktig å få med seg andre land på denne boykotten, hvis det skal ha noe som helst effekt, eller altså upløyd mark og så videre, men i den tro at det skal ha noen effekt. Hvilke land er det som på en måte er nærliggende å kunne tenke seg å være med på en sånn boykott?
Ja, altså det jeg vel skriver i kronikken er at spørsmålet er jo, hva er kampplanen nå? Hvis det blir vedtatt en boykott på søndag, så forventer jeg og antar jeg at supporterne ikke har nødt til å stoppe med det, fordi at jeg antar at de har samme mål som oss, nemlig at situasjonen for migrantarbeidere i Qatar skal bli bedre. Og da tenker jeg at man er nødt til å engasjere seg internasjonalt, både kanskje direkte mot katarske myndigheter i en sånn type folkelig kampanje som vi i Amnesty driver med hele tiden, men ikke minst til andre klubber og andre supportere for at de i hvert fall skal skape det samme presset i sine land som det norske supportere har klart i Norge. Ikke nødvendigvis ved å spre boykott-tanken, selv om det helt sikkert er det de norske supporterne vil, men i hvert fall med å skape den diskusjonen som vi har hatt i Norge om det problematiske ved å dra til Qatar og spille fotball, hvis de ikke klarer å bedre situasjonen for migrantarbeiderne nå framover. Sånn at det er på en måte det jeg mener med det internasjonale engasjementet, at det må ikke stoppe med at nå har Norge boykottet, og da er skal vi si, fotballforbundet litt sure og supporterne fornøyd. Fordi at det i seg selv kommer ikke til å tror jeg, bidra til hovedmålet som jeg tror alle har, nemlig at situasjonen for migrantarbeidere i Qatar skal bli bedre.
Så er jo heller ikke Qatar alene om ganske kynisk grovdrift på migrantarbeidere. Det ligger en del land rundt Qatar som har bygd seg store. Hvis man så på Dubai for eksempel, for 30 år siden så var det vel bare en ørkenslett og en strand, mens nå er det jo en storby som er med, folk skjønner hva jeg snakker om. Hvordan kan en boykott av VM i Qatar, la oss si at det blir bedring der da, hvordan kan den påvirke landene rundt?
Ja, altså, automatisk tror jeg ikke det kommer til å påvirke noen, og du har helt rett i at både Emiratene og Saudi-Arabia, for å nevne de to store der, sannsynligvis er verre enn Qatar, også når det gjelder situasjonen til migrantarbeiderne. Så er det jo i en viss konflikt mellom Qatar og de statene, så jeg tror jo ikke noe sånn at det er noen automatikk i at hvis situasjonen bedrer seg i Qatar, så vil den bedre seg i Saudi-Arabia og Emiratene, men det gir på en måte et grunnlag, og det ser vi nok litt at disse andre statene er litt urolige for. De er litt urolige for den forbedringen som skjer i Qatar, for det har skjedd en liten forbedring. Så vi kommer jo til å jobbe videre hvis vi kan innkassere, ikke vi da, men hvis vi kan se at det er, blir en permanent forbedring av migrantarbeidernes situasjon i Qatar, så kommer nok vi til å gå videre og forsøke å jobbe veldig målrettet mot de andre statene også. Og da kan det jo være andre arrangementer som setter søkelyset, men det går jo også an å sette søkelys på overgrepene i seg selv. Og fordi det har fått så mye oppmerksomhet i Qatar, så er liksom veien også litt åpnet for at vi kan benytte det til å få oppmerksomhet om situasjonen i de andre landene også.
Og så er det noe med det at vi har jo hatt arrangementer, store arrangementer i andre, vi snakket litt om det, i andre nasjoner, sportsvasking, altså Russland, Kina. Kina skal ha, altså Beijing hadde sommer-OL 2008, nå skal de ha vinter-OL neste gang. Altså historien gjentar seg. For det første, si at det skjer at flere boykotter VM i Qatar, kommer det til å endre noe som helst i konseptet sportsvasking fremover? Og nummer to, er det sånn at FIFA og IOC, som legger ganske krasse restriksjoner og krav til de nasjonene hvor de skal ha mesterskap, men da er det gjerne sånn, det skal være sånn og sånn standard på hotellene, vi skal ha, altså det var en av de store greiene til hvorfor ikke Oslo søkte vinter-OL. Er det sånn, de må inn og endre på det og også legge til, for eksempel, det er ikke lov til å bruke migrantarbeidere, det er ikke lov til å bygge nytt, eller altså legge restriksjoner?
På det første så tror jeg ikke at uansett hvordan det går i Qatar, at det kommer til å stoppe fenomenet sportsvasking. Til det er det, tror jeg, for lukrativt forløpig. Det som jo kan bidra til å i hvert fall motvirke det litt, det er jo noe av det supporterne også har gjort, hvor de i norske klubber, hvor de på en måte ber klubbene la være å reise til den typen land hvor hensikten er at fotballspillerne skal sende Instagram-bilder hjem og hvor utrolig kult det er å være på treningsleir i land XY eller Z og snakke om folk til folk om det og så videre, som vil tiltrekke seg turister og kanskje investeringer og sånn. Den der, å begynne i den enden, det kommer til å være et langt lete blekke, det tror jeg er bra. Jeg tror også det som skjedde da Mohammed bin Salman ønsket å kjøpe Newcastle, og FA sa at det var noen grenser for hvem som kunne kjøpe, eller de sa jo ikke det da, men det var åpenbart at presset på det handlet om at det var noen grenser for hvem som kunne eie Premier League-klubber, er også viktig i den sammenhengen. Og så det andre, det er liksom, det er der jeg håper og tror at disse store idrettsorganisasjonene kan komme, for det handler, tror jeg, i stor grad å sette noen rammer for hvem som kan få disse mesterskapene. Og da mener ikke jeg, for det tror jeg er både urealistisk og kanskje litt dumt, ikke at det er begrenset til Tyskland og Skandinavia, liksom, som kan få, de er de eneste som har en bra nok menneskerettighetssituasjon til å kunne få et stort mesterskap. Men jeg tror i stedet for, altså FIFA har nå et slags menneskerettighetsrammeverk som i prinsipp, sånn som jeg leste i hvert fall, sier at hvis du ikke følger alle menneskerettigheter, så kan du ikke få et mesterskap. Det er veldig urealistisk. Det ser flott ut på papiret, men jeg tror ikke det er veien å gå. Så jeg, altså, hvis vi bruker Qatar som et eksempel, da, så ville jeg tenkt at en måte de kunne, FIFA kunne tilnærme seg et land som Qatar og fotball-VM, er å si, ok, hva er problemene i Qatar som er nærmest oss? Det ville umiddelbart vært situasjonen for migrantarbeidere, for du vet at det skal jobbe migrantarbeidere, ikke bare i byggingen av stadionene, men de skal jobbe på alle hotellene, de skal være alle sikkerhetsvaktene, de skal kjøre alle folka hit og dit, de er liksom overalt.
Altså det bor jo ingen i Qatar, altså det er jo i Qatar, hvor mange er det, 300 000, og så er det 5 millioner migrantarbeidere eller noe sånt nå?
Ja, 1,8 millioner migrantarbeidere og et par hundre tusen, så er de, og utgjør også som 90% av befolkningen. Og så si, ok, hva er problemet det? Jo, det er dette systemet hvor de er helt bundet til arbeidsgiveren sin. De er i kontrakter som i hvert fall minner om slavekontrakter. Og så sier FIFA, ok, dere kan få fotball-VM i 2022, sier de det i 2010, men dette er et kjempeproblem at dere har dette systemet. Hvis ikke det er, på en måte, alt er lagt til rett for at det er avskaffet, og vi kan følge det opp på bakken innen 2015, så mister dere VM. Så at vi kunne ha sånne, sånn, ikke forvente å gjøre dem til menneskerettighetsparadiser, ikke sant, det er masse likestillingsproblemer i Qatar, det er til en viss grad, men bedre enn naboene, ytringsfrihetsproblemer, det er forbudt å være homofil og så videre, men man kan ikke rydde opp i alt med et fotball-VM, men man kan ta de tingene som er nærmest fotball-VM, og så gjøre noe med det. Sånn at det er sånne ting, en sånn tilnærming jeg skulle ønske IOC og FIFA og UEFA for så vidt i forhold til noen land i Øst-Europa skulle ha.
Så det, men det du beskriver her nå, det blir jo å gjøre sporten til et instrument i menneskerettighetsarbeid på en måte, at man går inn og så sier man, du kamerat diktator, du kan gå for VM, men da skal du rette opp i dette her og dette her.
Nei, altså, de må jo fylle de andre kriteriene også, det forstår jeg, men
hvis, selvfølgelig, men er det riktig å bruke sporten til det? Skal ikke sporten være en samlende greie?
Ja, men er det riktig å bruke sporten til å hvitvaske disse regimene? Altså hvis du snur på det. Sånn at det må jo være noe med at hele premisset for alle disse mesterskapene er jo at millioner, for ikke å si milliarder av folk, benker seg foran TV-apparater og så videre og ser på dette, fordi vi synes det er utrolig gøy å se folk sparke baller og hoppe høyt og løpe fort og alt dette her. Og nå begynner en del av de folka, i hvert fall de her i Norge, å si det er ikke noe gøy å se på den fotballsparkingen hvis jeg får en følelse av at de som har bygd stadionene og de som kommer til å treffe journalister og spillere på hotellene er underbetalte folk på slavekontrakter som bor i rottebefengte boliger de få timene de sover mellom hver gang de er oppe og jobber. Det gjør at jeg kanskje ikke har lyst til å se på dette. Det er sånn at det handler ikke bare om å påvirke statene som får det, det handler også om å opprettholde den gleden som folk har ved å se på denne idretten. Og det er liksom... Det er jo noe når en, og jeg synes det var helt fantastisk når Karsten Warholm sier at han skulle ønske han hadde baller til å boykotte VM i Qatar i fjor sommer, eller sommeren før. Ikke sant? Det er til og med noe med at utøverne begynner å føle at det er utrolig ubehagelig også. Sånn at jeg tror sporten, eller disse idrettsorganisasjonene, gjør klokt det og legger merke til hva som skjer i Norge, både med Karsten Warholm for så vidt, og med supporterne, og tenker nøye gjennom hvordan de skal unngå at vi i beste fall holder oss for nesa og ser på mesterskapen deres, for deres del i verste fall bare sier nei, det blir vinteren 2022 hvor jeg ville brukt 6 uker foran TV-skjermen til vanlig, så skal jeg jammen gå mer på ski.
det kommer til å bli mer inngripende tiltakene
som Norges befolkning har opplevd i fredstid.
Har alltid fredstid i Norge.
Det ingen i Norge som ikke kommer til å være berørt av dette.
Hele for å sørge for at smitten ikke sprer seg.
Og hindre smittespredning.
De kritiske funksjonene i samfunnet vårt fungerer.
Og for omfattende smitte.
Folk i Norge er med på denne dugnaden, og det er jeg veldig takknemlig for.
Da det vel bare en ting å si. Det gratulerer / kondolerer med dagen, Marie. 12. mars 2021. 365 dager har gått.
Jeg synes jo egentlig at vi skal gratulere oss litt for at vi har holdt ut i et helt år. Og under til dels ganske strenge restriksjoner, vil jeg si.
Det vet du
og jeg vil bare understreke til alle der ute. Jeg sutrer ikke, jeg har det bra.
Marie, vi har det jo ganske fint, selv om vi er jo så heldige at vi får til å dra på jobb og sitte her og ta opp og lage en podcast og så videre, men det er jo klart det er store forskjeller rundt omkring i landet på hvordan
det har vært et dramatisk år, og det er mange som har lært litt, både om det norske samfunnet og seg selv, tror jeg.
En ting jeg vet å merke i er forskjellen, og det har vi snakket mye om selvfølgelig, vi kan jo ta litt om det, at det er stor forskjell på hvordan tiltakene treffer forskjellige steder i landet. Det er stor forskjell på hvordan folk opplever denne pandemien på, liksom, på det personlige plan, da.
Det er klart at det er steder i Norge som har gått relativt ubemerkt enn fordi at de har kunnet leve ganske normalt. Mens i de store byene så har det jo vært dels nedstengte skoler over lange perioder, for eksempel. Og det er jo kanskje noe av det mest dramatiske som har skjedd er det inngrepet i unge menneskers liv, da, fordi at det er en så viktig periode, og der er jo et helt år, det er jo en evighet.
Aftenposten hadde en vanvittig bra sak i Ja-magasinet i går, om hvor det snakket med unge mennesker om liksom ensomhet og det personlige, liksom hvordan de selv opplever det, og folk som ikke har vært og besøkt andre siden mai i fjor, det er jo helt vilt.
Men jeg tenker noe av det mest hjerteskjerne som jeg tenker når jeg tenker tilbake, så er det ikke at russen ikke fikk feire
eller fadderuka.
Ja, det er jo tragisk selvfølgelig i deres liv, men kanskje ikke det mest dramatiske, men det var jo at vi stengte ned sykehjemmene i fjor vår, hvor gamle mennesker måtte dø alene, for de fikk ikke besøk av familien sin, og det har man jo gått tilbake på og sagt at det var feil.
Nå var det du skjønte at dette kom til å vare så lenge som det kom til å vare?
Åh, det tok så lang tid! Jeg kan si kanskje at jeg var litt treig, men jeg velger å se at det var fordi jeg var optimistisk. Jeg hadde blant annet bestilt en London-tur i begynnelsen av mai, og jeg skrev til de som skulle være med på turen at det var jo noen som var sånn, den kan du bare glemme, mens jeg og noen andre, vi var litt sånn, så lenge Gardermoen er oppe, så drar vi, og det er ikke så mye smitte i Storbritannia.
Det
var det ikke på den tiden, faktisk.
Det skulle snu, for å si det forsiktig, det ble ikke London-tur, antar jeg.
Og så var det ble det ikke, og så var det jo en Norges feriesommer, men da var det jo litt opp.
Ja,
da var det lyspunkter.
Jeg trodde jo da viruset kom at det skulle bli ganske langvarig. Jeg tenkte det kan bare et år, kanskje halvannet, men så er vi tilbake igjen. Men
ja, alle var enige om at det var litt koselig med det, Norges tur.
Men da var det så åpent at da var det liksom, nei, men nå er vi egentlig gjennom det verste.
Og så, i den første podden vår, Nikolai, da intervjuet vi Espen Nakstad, som var tilbake fra ferie, og da hadde han ikke gode nyheter.
Nei, det var 11. august, og var liksom så vidt begynt å få litt oppsving igjen i smitten, og da var det nesten, vi fikk ikke noe tydelig svar, husker jeg, på om vi var i den andre bølgen eller ikke, og da var det jo veldig
mange. Mer enn antydd at den ville komme.
Og da var det veldig mye skriverier, husker jeg, om at den andre bølgen også var verre ofte i disse pandemiene og i disse epidemiene enn den første bølgen, og at vi liksom var liksom stille før stormen, etter den første stormen på en måte, liksom det virkelige hovedskjelvet skulle komme, og det synes jeg var litt ubehagelig periode.
Men det har jo liksom vært bølger, det er jo selvfølgelig disse medisinske bølgene som man snakker om, men jeg føler at det har gått i bølger hele tiden. Det har vært liksom nedstengning, så har det vært frigjøring, så har det vært nedstengning igjen. De har jo vært pressekonferanse på pressekonferanse, det har vært varsler om pressekonferanse, det har vært varsler om tiltak. Jeg synes jo kanskje at journalister skal ikke klage på for mye åpenhet fra politikernes side, men jeg synes til tider at det har vært litt mye pressekonferanser.
Ja, så tar det lang tid før hun kommer til poenget. Du skal gjerne stå her og snakke et kvarter før
hun kommer. Lese litt dikt. Og...
Ja, litt Arne Føbeland, kanskje.
Og Haldis og moren Vesas, var det ikke det?
Men dette henger jo tett sammen med smittevernloven, at du skal ha tiltak som reflekterer, eller i hvert fall altså, som speiler trusselsituasjonen fra denne smitten. Og smitten, den går jo opp og ned, vet vi jo, og har vært en stor del av debatten, vaksinedebatten om skjevfordeling og alt mulig, for at smitten går opp og ned. Og da vil jo naturlig nok tiltakene også gå opp og ned.
Selvfølgelig, og det må det. Nordmenn er liksom en litt sånn motsatt av det vi ser i USA. Vi ønsker strengere tiltak hele tiden. Det i hvert fall veldig mange som sier at kan vi ikke bare stenge ned alt og få det overstått, men det ikke sånn det virker. Jeg føler apropos det at vi var litt optimistiske i fjor vår og i sommer, at det har vært litt som sånn som man koker en hummer. At vi sakte, men sikkert har liksom ventet oss til disse tiltakene. Nå koker det.
Ja, nå snakker du om bilder hvor du legger hummerne i kaldt vann og så setter på rett og slett, dyreplager i, rett og slett.
Så nå er vi, jeg tenker, nå virker det som jeg alltid har gått med munnbind, men det er jo bare de siste par månedene kanskje at jeg brukte det.
Og det også er rart, når man er, nå skal vi jo helst unngå da, å reise over kommunegrensa, men jeg må være såpass freidig og si at jeg har vært over kommunegrensa, og jeg har vært i butikk utenfor Oslo med munnbind, hvor det bare er meg som går med munnbind.
De ser på deg som du er litt sånn kineser eller noe sånt.
Jeg synes det er kjemperart. Det virker nesten som at liksom samfunnet er nesten sånn, det er ett Norge i storbyene, og så er det liksom ett Norge i distriktene. Og det er, nå vil ikke jeg snakke dritt om familien min men, og venner i distriktene, det er ikke det jeg mener. Men jeg ser jo snapper og videoer fra folk som har fester som selvfølgelig er greit der hvor de er, men som ikke er greit i Oslo. Og da blir det litt sånn, står vi sammen i dette som samlet folk, det er sagt, eller står vi sammen, hva for oss?
Nei, det merkte vi jo med denne Torgeir Dahl Molde-gate, feiden, som var vel bare i forrige uke. Og da verket man jo disse motsetningene mellom distriktene og Oslo. Og det var derfor jeg sa understreket at jeg ikke sitter ut. Jeg tror folk er litt lei av å høre hvor ille vi har det i Oslo, men det har jo vært mye strengere tiltak her. Og det som kanskje på et sånt personlig plan, jeg trodde jo at jeg er et voksen menneske som ikke går så mye på byen, og liksom at jeg ikke vil være så tungt som det var da. Men jeg merker at jeg er en mye mer sosial person enn jeg tenkte, og at det har vært til tider at jeg har gått litt på veggen og kjent på den følelsen av at liksom litt sånn, nærmest angstfølelsen av å sitte hjemme alene isolert.
Ja, og det er litt sånn når vi, i hvert fall for min del, jeg vet ikke hvordan du føler på det, men når jeg hører liksom, nå kommer Erna Solberg med nye nasjonale tiltak, så tenker jeg, ja vel, det bruker meg, for jeg har jo enda strengere tiltak her i Oslo uansett, så det blir litt sånn, det blir litt sånn skjevfordelt av den sosiale biten som du snakker om, hvor viktig den er. Har man jo virkelig fått kjenne på det året her? Altså jeg er jo en slags introvert, ekstrovert type som både liker å være hjemme alene, men også liker å være ute med folk, men jeg liker jo ikke bare å sitte hjemme alene.
Og så er det den der konflikten mellom, ikke sant, det vi snakker om nå, som folk må få lov til å tenke på. Jeg har lagt ut på Facebook for eksempel at nå orker jeg ikke en Netflix-serie til, og da får jeg kjeft da. Ja. Fordi at da mener jeg at jeg må tenke på...
Det var veldig engasjement rundt akkurat den posten der. Du fikk jo vanvittig med engasjement på det.
Veldig bra. Det var en som svarte, hvis jeg ser en Netflix-serie til, så spyr jeg. Men da var det selvfølgelig noen som mente at dette var sånn luksusproblem da. Og det er jeg helt enig i, men fordi det er mange som er hardt rammet, ikke minst økonomisk også, og det skal man selvfølgelig er det mest alvorlige av alt, og selvfølgelig de som er syke er det mest alvorlige. Så vi som er friske ennå kan se på Netflix og sitte i sofaen. Vi har det egentlig ganske bra, men det må være lov til å klage litt, synes jeg.
Ja, ikke alltid. Hvis vi høver blikket litt og ser på politikken, og ser liksom på opposisjonen og mot regjeringen og sånn, der blir man fort stemplet litt hvis man i anførselstegn klager, da, eller er uenig med regjeringen.
Absolutt, og det har jo vært et unntaksår i politikken uten like. Altså, det har jo nærmest vært tabu å kritisere regjeringen, fordi at de er noe Erna Solberg er nå hevet over som en slags landsmoder som skal redde oss alle, og er nærmest avpolitisert. Vi hørte det senest i dag morges, da Jonas Gahr Støre prøvde seg på litt kritikk og sa at det hadde gått bedre om han hadde styrt. Det jo kanskje en litt sånn feil måte å angripe det på. Det han kritiserte var jo dette at vi hadde mye importsmitte, og det jo alle enige om at var feil. Men all sånn kritikk blir jo litt etterpåklokskap, for det har vært prøving og feiling hele veien.
Det jo en situasjon som ingen har vært i før, ja. I hvert fall ikke levende.
Så jeg tenker, det opposisjonens jobb jo å passe på disse krisepakkene, de økonomiske tiltakene, slike ting som man kan gå inn, og det har de jo også gjort selvfølgelig. Men det å snakke om det rene smitteverntiltakene blir jo litt vanskelig fordi at de styres av råd fra FHI og helsedirektoratet.
Ja, men ikke, ja, de styres av råd, men de plikter jo på en måte ikke å etterfølge disse rådene, som vi har sett noen
ganger
i hvert fall.
Det har du alltid
ikke gjort. Så det blir jo til syvende og sist en politisk vurdering tatt av Bent Høie og Erna Solberg.
Det en blanding av det, men jeg tror de har jo ikke vært helt løsrevet fra det.
Nei, de har ikke vært løse kanoner på dekk. Ja. Det har de definitivt ikke vært. Hva tror vi om det året her da? Tror vi at det gir seg til over sommeren med vaksin?
Nå blir vi vel vaksinert. Jeg tror gamle Oslo, som resten av Norge var veldig sitte for, ble nå prioritert. Der har jeg gått inn og sett. De er nå i ferd med å vaksinere 74-81-årsgruppen ja, eller noe sånt.
Da er vi i gang.
Så jeg har litt igjen før jeg får den stikket i armen.
Men da blir det ikke med AstraZeneca?
Forløpig ikke.
Nei.
Jeg tar gjerne AstraZeneca.
Jeg
har gått på P-pillen, så jeg vet jo. Så dette er ingenting.
Veldig bra. Jeg har da ikke gått på P-pillen, selv om jeg har full sympati med de som gjør det og hyller oppfinnelsen. Vi tilbake igjen på mandag, og da fortsatt med smitteverntiltak.
Fortsatt med munnbind.
Munnbind og det hele. Vi håper dere får en fantastisk helg. Vi høres.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.